VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Bertemu lagi di VOA This Morning, Selasa 13 Juni 2023. Kembali bersama saya Madioni, produser Jimmy Manan, dan teknisi kita hari ini adalah Zainab Abdurrahman. Dan di studio kita juga ditemani oleh Bani. Pagi ini ada laporan tentang perdebatan politik pemanas menjelang kedatangan Trump ke pengadilan.
And although President Trump went on the offensive last night, has attacked the Department of Justice, has called for the defunding of the FBI.
Meskipun Presiden Trump melakukan ofensif tadi malam, telah menyerang Departemen Kehakiman.
Laporan dari Indonesia akan mengemukakan mengenai pemerintah mencabut aturan wajib pakai masker di tempat umum.
Dan subvarian yang muncul makin ringan, termasuk yang paling akhir Arcturus itu juga ringan. Apalagi angka kematian sudah sangat rendah ya.
Demikian cuplikan acara pagi ini. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang saatnya berita dunia bersama Rifan Dwi Astono.
Inilah berita dunia VOA Washington. Donald Trump terbang menuju Miami hari Senin untuk menghadapi dakwaan menimbun dokumen rahasia negara dalam kasus hukum yang jauh melampaui tuduhan pelanggaran hukum lain yang pernah ia hadapi dan berhasil ia atasi sebelumnya. Trump akan hadir di pengadilan hari Selasa untuk menjawab dakwaan bahwa ia berbohong dan berencana menyimpan lusinan dokumen rahasia yang ia bawa ke kediamannya di Florida setelah meninggalkan Gedung Putih pada 2021. Mantan Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik yang sudah dua kali dimakzulkan dan maju kembali sebagai kandidat capres itu masih menunjukkan nada pertentangan dalam perjalanan menuju Miami. Trump akan menjadi Presiden Amerika pertama yang diadili di pengadilan federal. Bersiap menuju Doral di Miami, unggah Trump di platform Truth Social miliknya dalam penerbangan menuju rumah sekaligus resor golf mewahnya di Florida untuk menginap semalam sebelum menuju pengadilan yang berjarak sekitar 25 menit berkendara. Kita semua harus kuat dan mengalahkan komunis, Marxis, dan orang gila kiri radikal yang secara sistematis menghancurkan negara kita, tulis sang mantan presiden yang dijadwalkan bertemu dengan tim pengacaranya di Florida. Buat Amerika berjaya lagi, ungkapnya. Trump, kandidat terdepan dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik 2024, mengatakan dakwaan terbaru yang dihadapinya tidak akan membuatnya mundur dari persaingan Pilpres. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada hari Senin mengatakan Tiongkok melakukan peningkatan fasilitas pengumpulan intelijennya di Kuba pada 2019.
We were briefed on a number of sensitive efforts by Beijing around the world to expand their overseas logistics, basing, collection infrastructure.
Blinken mengatakan kepada wartawan bahwa ketika pemerintahan Biden mulai menjabat pada Januari 2021, mereka diberitahu tentang sejumlah upaya sensitif Beijing di seluruh dunia untuk memperluas operasi pengumpulan intelijen Tiongkok di luar negeri. Ia mengatakan pemerintahan mantan Presiden Donald Trump mengetahui masalah tersebut dan pemerintahan Biden menyimpulkan bahwa Washington tidak melakukan upaya yang cukup untuk mengatasi masalah itu. Sejak saat itu, Blinken mengatakan Amerika Serikat telah menerapkan sebuah strategi baru yang telah membuahkan hasil. Penasihat Keamanan Nasional Irak dan utusan khusus PBB untuk negara itu sama-sama mengulangi seruan mereka untuk mempercepat pembubaran Camp Al-Hol di Suriah yang menampung ribuan keluarga militan ISIS pada hari Senin. Mereka juga kembali menyerukan pengelolaan proses pemulangan penghuni camp tersebut sesegera mungkin.
Camp Al-Hol adalah manba' bashari lidakm al-Irhab, وبالتالي المجتمع الدولي مطالب بالعمل سوية.
Penasihat Keamanan Nasional Irak Qasim Al-Araji mengatakan kamp itu berfungsi sebagai sumber intelijen yang menyulut terorisme dan oleh karena itu komunitas internasional wajib bekerja sama untuk membubarkan kamp ini. Jihan Hanan, direktur kamp itu mengatakan kepada Associated Press April lalu bahwa terdapat sekitar 51 ribu orang di dalam kamp yang dibagi menjadi tiga kategori, orang Suriah, orang Irak, dan sekitar 8 ribu perempuan dan anak dari 60 negara lainnya yang tinggal di area kamp yang disebut Annex. Mereka pada umumnya digolongkan sebagai pendukung ISIS garis keras di antara penghuni kamp lainnya. Meski dikelola oleh pasukan keamanan yang dipimpin Kurdi, mereka kesulitan mengendalikan kamp itu. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Senin mengatakan ia akan menunjuk badan penasihat ilmiah dalam beberapa hari ke depan yang akan melibatkan pakar dari luar di bidang kecerdasan buatan atau AI. Ia juga mengatakan dirinya terbuka pada gagasan untuk membentuk badan PBB baru yang akan fokus pada AI. Saya akan mendukung gagasan bahwa kita dapat memiliki sebuah badan kecerdasan buatan yang terinspirasi dari Badan Energi Atom Internasional saat ini. Kata Guterres merujuk pada IAEA, Badan Pengawas Nuklir PBB. Ia mengatakan ia tidak memiliki wewenang untuk membentuk lembaga seperti IAEA. Itu bergantung pada keputusan ke-193 negara anggota PBB. Tapi ia mengatakan bahwa gagasan itu telah dibahas dan ia melihatnya sebagai perkembangan positif. Ada kekhawatiran yang semakin besar tentang kekuatan kecerdasan buatan dan bagaimana teknologi itu dapat disalahgunakan untuk tujuan negatif dan bahkan mematikan. Keresahan itu juga bahkan disampaikan oleh Geoffrey Hinton yang dijuluki ilmuwan sebagai Bapak AI. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pekan lalu mengumumkan rencana negaranya untuk menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi dunia tentang keamanan AI pada musim gugur mendatang. Demikian berita dunia VOA Washington.
VOA This Morning, mantan Presiden Amerika Donald Trump diperkirakan akan didakwa secara resmi Selasa atas dugaan menyimpan dokumen rahasia. Wartawati VOA Veronica Balderas Iglesias melaporkan bagaimana intensitas debat opini seputar kasus ini semakin meningkat dan cenderung berpihak pada partai masing-masing. Selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Menjelang penampilan Donald Trump dalam ruang sidang Florida pada Selasa, diskusi publik tentang dakwaan terbarunya berkembang. Trump menghadapi 37 dakwaan, termasuk dugaan menyimpan informasi rahasia pertahanan nasional, konspirasi, menghalangi proses hukum, dan membuat pernyataan bohong. Menurut pendapat Senator Lindsey Graham dari fraksi Republik yang diwawancara untuk acara ABC This Week, tuduhan tersebut merupakan upaya mendelegitimasi mantan presiden.
You're accusing the guy of being a spy through espionage. It's not going to change my support for Donald Trump.
Kalian menuduhnya sebagai mata-mata, tetapi itu tidak akan mengubah dukungan saya untuk Donald Trump. Sebagian besar orang Republik percaya bahwa undang-undang kini adalah alat politik.
Tidak ada bukti bahwa penyelidikan dokumen rahasia yang dipimpin Jaksa Khusus Jack Smith telah dijadikan senjata, ujar senator dari fraksi Demokrat Chris Coons kepada televisi ABC.
And although President Trump went on the offensive last night, has attacked the Department of Justice, has called for the defunding of the FBI.
Meskipun Presiden Trump melakukan ofensif tadi malam, telah menyerang Departemen Kehakiman, telah menuntut di stopnya dana FBI, saya tetap percaya bahwa ia akan mendapatkan proses hukum yang menjadi haknya.
Trump mengumumkan dakwaan tersebut di situs Truth Social miliknya. Ia menulis dengan huruf besar bahwa ia tidak bersalah. Tidak ada mantan Presiden Amerika yang menghadapi dakwaan federal. Diwawancarai Fox News Sunday, mantan Jaksa Agung William Barr yang bertugas dalam pemerintahan Trump mengkritik keras perilaku Trump yang mendorong penyelidikan itu. Ia menyebut Trump ceroboh.
Battle plans for an attack on another country or Defense Department documents about our capabilities are in no universe Donald J. Trump's personal documents.
Rencana pertempuran untuk menyerang negara lain atau dokumen Departemen Pertahanan tentang kemampuan kita bukanlah dokumen pribadi Donald J. Trump. Menurut saya, pemerintah telah bertindak secara bertanggung jawab. Mereka telah memberinya kesempatan untuk mengembalikan dokumen-dokumen itu.
Sementara ini, dukungan untuk Trump kuat. Bahkan di antara kandidat Partai Republik yang berusaha mendapatkan pencalonan partai mereka untuk pemilihan presiden 2024. Kandidat presiden dari Partai Republik, Vivek Ramaswamy, dalam acara State of the Union di televisi CNN, mengatakan,
I personally have no faith whatsoever in those vague allegations.
Saya pribadi sama sekali tidak percaya pada tuduhan yang tidak jelas itu. Jadi jika itu benar, menurut saya itu cerminan penilaian yang sangat buruk. Saya skeptis bahwa itu benar. Tetapi intinya adalah kita tidak bisa menyamakan penilaian yang buruk dengan pelanggaran hukum.
Jika Trump dinyatakan bersalah, ia akan menghadapi hukuman penjara. Tetapi, menurut pakar hukum, tidak ada undang-undang yang akan mencegahnya mencalonkan diri lagi menjadi presiden. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA. Langit berwarna oranye di atas kota New York dan Washington DC pekan ini tampak seperti kiamat sudah dekat. Namun, apakah perubahan iklim berperan terhadap kebakaran hutan di Kanada Timur yang menyebabkan asap? Kini para ilmuwan baru bisa menyimpulkan itu masih merupakan sebuah kemungkinan. Laporan reporter VOA Steve Baragona disampaikan Puspita Sariwati.
Asap yang menyelimuti pantai timur AS bertiup dari Provinsi Quebec di Kanada. Ini bukan pertama kalinya, kata Brian Vince, direktur pengelola dari kelompok riset kebakaran hutan Canada Wildfire.
The last time we smoked out our American neighbors was 2010.
Terakhir kali kami menyebarkan asap ke negara tetangga Amerika pada tahun 2010, kalau saya tidak salah. Jadi hal itu terjadi dari waktu ke waktu.
Pakar kebakaran hutan Mark Cochrane dari University of Maryland mengatakan kebakaran hutan paling cepat menyebar ketika cuaca panas, kering, dan berangin. Quebec tahun ini tidak terlalu kering, tetapi sangat panas. Beberapa bagian daerah itu memecahkan rekor suhu panas pada awal Juni.
This could have happened even without climate change. On the other hand,
ini bisa saja terjadi bahkan tanpa perubahan iklim. Di sisi lainnya, karena perubahan iklim, semakin sering terjadi kondisi seperti ini.
Kemudian badai membawa petir tetapi sedikit hujan sehingga memicu kebakaran hutan dan angin kencang mengipasi api sehingga membesar. Kondisi ini menjadi lebih umum ketika planet menghangat. Sehubungan asap yang menyebar di atas kota New York dan Washington, Winds mengatakan hal itu tidak hanya disebabkan hutan yang panas dan kering, ditambah petir juga memicu api, tetapi juga pola cuaca yang sangat stabil mengalirkan asap ke selatan seperti pipa asap. Jadi langit yang aneh itu mungkin tetap biasa, tetapi lebih banyak kebakaran mungkin terjadi. Tahun ini adalah tahun yang buruk di Kanada, tambah Winds. Lebih dari 400 titik api berkobar dari pantai ke pantai, menjadikan tahun kebakaran terburuk di negara itu. Itu mungkin gejala perubahan iklim, kata Cochrane.
In places where there's a lot of fire, we have more fire, and that's bad, but...
Kami memiliki lebih banyak api di tempat-tempat di mana biasanya memang banyak api. Tetapi di tempat-tempat di mana biasanya tidak ada api, kini kami menghadapi kondisi yang akan mampu memicu kebakaran. Kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Dan Cochrane mengatakan daerah-daerah itu tidak siap. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pemerintah akhirnya mencabut aturan kewajiban memakai masker di tempat umum. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Dalam siaran pers yang diterima oleh VOA, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan pencabutan kewajiban memakai masker adalah untuk pelaku perjalanan baik dalam maupun luar negeri, masyarakat yang berkegiatan dalam skala acara yang besar dan yang berkegiatan di fasilitas publik. Bersamaan dengan keluarnya aturan tersebut, Wiku tetap menganjurkan masyarakat untuk melakukan beberapa hal penting. Pertama, katanya, tetap melakukan vaksinasi COVID-19 sampai dengan booster kedua, terutama bagi masyarakat yang rentan seperti lansia dan yang mempunyai komorbid atau penyakit bawaan. Kedua, lanjutnya, masyarakat yang sedang dalam keadaan tidak sehat diharapkan tetap mengenakan masker. Ketiga, Wiku menganjurkan agar masyarakat tetap membawa hand sanitizer atau menggunakan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan agar terhindar dari virus. Keempat, menurut Wiku, tetap berusaha menjaga jarak dan menggunakan aplikasi Satu Sehat untuk terus memonitor kesehatan pribadi. Wiku menekankan bahwa masyarakat harus bersiap melakukan transisi endemi dengan protokol kesehatan yang baru, yakni menekankan tanggung jawab pribadi dan kolektif untuk mencegah penularan COVID-19. Epidemiolog dari Universitas Erlangga, Windu Purnomo, mengatakan langkah pemerintah tersebut cukup tepat mengingat sudah membaiknya situasi pandemi di tanah air. Ia menjelaskan, saat ini resiko penularan COVID-19 sudah jauh lebih menurun. Selain itu, tingkat rawat inap dan tingkat kematian juga sudah cukup rendah.
Dan subvarian yang muncul makin ringan, termasuk yang paling akhir, Arcturus itu juga ringan. Apalagi angka kematian sudah sangat rendah ya, bahkan sudah tidak nyaris tidak di Indonesia ya, setiap harinya ya nol, ya kadang saat. Jadi sudah sangat rendah lah risiko ya, risiko penularan, risiko masuk rumah sakit, rawat inap ya, risiko kematian rendah.
Seiring dengan membaiknya situasi dan kondisi penanganan pandemi COVID-19 secara nasional, menurutnya sudah tepat bagi pemerintah untuk segera mencabut status darurat kesehatan masyarakat. Ia menuturkan sudah saatnya juga perhatian pemerintah beralih kepada penyakit-penyakit serius lainnya yang telah terabaikan akibat COVID-19, seperti penyakit TBC, difteri, dan rabies yang akhir-akhir ini muncul di wilayah Indonesia Timur.
Bahkan saya mengusulkan tidak hanya sekedar pencabutan kewajiban penggunaan masker ya, tapi juga saya mengusulkan pencabutan status darurat kesmas ya, karena di WHO aja sudah mencabut sebulan yang lalu lebih itu sudah mencabut status vacant ya, public health emergency of international concern itu sudah dicabut ya, kenapa Indonesia masih bertahan?
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.